Milí shromáždění, bratři a sestry, dovolte, že dnes začnu tím, že se trošičku podíváme do historie. Bez mučení a doslova, dokonce s hanbou se přiznám, že historie to zdaleka není moje silná stránka, ale přesto se z ní chci učit. A chtěl jsem začít tím, že se podíváme na jisté období v historii církve. Často se díváme do minulosti a hodnotíme jednotlivá období a můžeme hodnotit i jednotlivá období právě církve. A tak třeba víme, že byly ta velice smutná období, kdy dokonce samotné církve byly aktivní v tom, že se vedly války. Byla období, kdy církev se obohacovala tím, že masivně prodávala odpustky. Byla období, kdy představitelé církví se ozývali a bojovali za to, aby nebylo zrušeno otroctví. Byla období, kdy církev pronásledovala, doslova často i zabíjela Židy. Bylo období, kdy církev mučila a upalovala své členy. Třeba Jana Huse. Ano, jsem si vědom toho, že tady nedávám obraz historie církve, ale jenom některé aspekty, a to ty nejtragičtější. Proč o tom hovořím? Protože jsem si uvědomil, jak lehce člověk sklouzne k bludu, a to dokonce k takovému, který má tak tragické následky. A to, co mě jaksi opět zaujalo, je to, že i ta církev kdysi, i společnost se mohly něčeho takového dopouštět, a naprosté většině to vůbec nepřišlo divné. A tak jsem si tak položil otázku. Jak je to s náma dneska? Jsme takovou církví, jakou ji Pán Bůh chtěl? A nebo možná žijeme úplně jinak a vůbec nám to nepřijde divné? Jak to je dneska s náma? A teď nechci mluvit o některých církvích, o kterých slycháváme, o církvích, které už úplně opustily autoritu Božího slova, které jdou z linií tohoto světa a prohlašují věci, které Boží slovo nazývá nemorálnost za normální. Ale chci mluvit o nás, tady, o slezských evangelících. Co jednou, když se bude psát historie nebo kniha historie církve, co se napíše o nás? Kdo byli ti sleští evangelíci někdy na přelomu 20. 21. století. Jak oni žili? Jak to vypadalo s nimi? A já jsem si tak dal takový úkol, že jsem se chtěl zamyslet nad tím, jak by někdo absolutně neznalý a nezávislý, kdo by tady přišel, navštívil třeba toto dnešní shromáždění nebo viděl život našeho sboru, jak by definoval církev. Co by řekl, že ta církev vůbec je? Nevěřím v ufony, ale představme si, že by tady takový cizinec přišel, viděl, vyhodnotil a měl říct, co je církev. Zkuste se na chvíličku zamyslet, já vám opravdu dám několik sekund a zkuste si dát takovou definici církve. Podle toho, co tady vidíte, co tady zažíváte. Co byste řekli, že ta církev asi je? Zkuste si v hlavě udělat takovou jednoduchou definici. Nevím, co byste řekli, kdybych vás teď vyvolal, nebo co byste napsali, kdybyste na to měli trochu více času. Když já jsem nad tím přemýšlel, tak jsem došel k něčemu takovému. A samozřejmě vy byste mohli dojít k něčemu jinému. Já jsem napsal, církev je místo, kde si lidé chodí zaspívat, poslechnout pastora, který zvěstuje Boží slovo. Ano, to je jistě jakási stručná definice, jak jsem řekl, někdo ji může mít úplně jinak. A určitě by to šlo říci jinak. Ale musel jsem si znovu položit otázku. Je to, co tady budujeme, o co se tady snažíme, to, co chtěl Pán Ježíš Kristus? Tvoříme tu církev, jakou ji chtěl on? Nebo žijeme v omylu, ale jsme přitom slepí a vůbec to nevidíme. Právě o tom bych chtěl dneska společně s váma přemýšlet. A k tomu přemýšlení si přečteme známý text ze Skutku z 2. kapitoly. Prosím, postavte se. Kniha Skutku, 2. kapitola, od 41. verše. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolal ke spáse. A tak tě, nebeský Otče, prosíme, aby ty sám skrze tvého svatého ducha si tyto slova nejen vysvětlil nám lidem tady shromážděným, ale aby si je uvedl v život i v tom našem sboru, v té naše církvi. Amen. Můžete se posadit. Milí shromáždění, bratři a sestry, ten text, který jsem přečetl, patří mezi ty poměrně známé. A jak už jsem řekl, ta otázka, kterou si chci dnes položit, je, zda náš sbor, naše církev, je takovou církví, jakou ji sám Pán Ježíš Kristus chtěl mít od počátku. Ta má definice, kterou jsem zmínil, ta začínala slovy. Církev je místo, kde lidé chodí a pokračoval jsem. A dovolte, že hned teď řeknu, že toto není biblický model církve. Toto není to, co nám Pán Bůh předal a co po nás chtěl. Podle Bible církev není místo, kde chodíme, ale církev je to, čím jsme. Církev není místo, kde chodíme, církev je to, čím jsme. A právě o tom bych chtěl dnes mluvit. Četli jsme už od oltáře ten text, který hovořil o tom, že jsme tělem Ježíše Krista. A apoštol Pavel tam do detailu vysvětluje ty funkce, významy těch jednotlivých údů, které tak jaksi symbolizují, kdo jsme a jak má fungovat ten vztah mezi jednotlivými členy církve. A když mluvíme o členech církve, tak samozřejmě mluvíme o těch, kteří uvěřili Pánu Ježíši Kristu, kteří ho mají jako svého spasitele, kteří mu důvěřují se svým životem, kteří na něho spolehli. To jsou členové církve. Ne ti, kteří jsou někde v matrice zapsáni či jinak evidováni. Církev je tedy živým organismem, tělem, jehož hlavou je Kristus. A z toho dnešního textu o prvotní církvi bych chtěl vyzdvihnout takové dvě klíčové hodnoty, které jsou právě v té prvotní církvi zjevné. Tou první hodnotou je Kristus a tou druhou hodnotou je jednota. Když se podíváme na chování učedníků, vidíme, že Kristus je opravdu centrem. Petrovo kázání o letnicích je od počátku do konce o Kristu, o tom, kdo on byl a co udělal. Ti, kdo potom uvěřili, tak čteme, že byli pokřtěni. A Pán Bůh dal příkaz, aby se křtilo ve jméno Boha Otce, Syna i Ducha Svatého. A dále čteme, že všichni věřící vytrvalé poslouchali učení apoštolů a apoštolové určitě neučili nic jiného, než zvěstovali Krista a to, že on je ten předpovězený Mesiáš. Dále čteme, že spolu lámali chléb, což je svátost, kterou nazýváme večeří Páně, kdy přijímáme v podobě chleba a vína tělo a krev Ježíše Krista. A dále čteme, že se modlili. A když čteme modlitby apoštolů, tak jak je máme zapsáno v listech, tak vidíme, že se modlili ve jménu Pána Ježíše Krista. A mohli bychom pokračovat dále. Ano, Kristus byl přítomen ve všem, co prvotní církev činila. A můžeme samozřejmě položit otázku, jak je tomu u nás. Teoreticky věřím, že je to naše touha. Ale samozřejmě otázkou je, jak je tomu v praxi. To si samozřejmě musíme zodpovědět a musíme pravidelně odpovídat. Nicméně tady u toho bodu se dnes dlouho nezdržím, protože kristocentrismus, jak tomu někdy říkáme, to, že je Kristus v centru života, to je téma, o kterém mluvíme docela často, myslím si, a které, řekněme, aspoň v té teoretické rovině všichni chápeme. Snad právě proto se chci zaměřit na tu druhou hodnotu, kterou tam vnímám. A vidím ji tam jako strašně důležitou. A já jsem ji nazval jednota. Určitě by šla nazvat i jinými slovy, ale to je něco, co zde vidím jako nesmírně významného. Protože když čteme o prvotní církvi, tak tam vidíme tu sílu toho společenství, které ti jednotliví křesťané tvoří. A opět, když znovu jenom rychle projdeme ten přečtený text, čteme tam, že ti, kdo přijali zvěstované slovo, byli pokřtěni a hned je přidáno, že se přidali k ostatním věřícím. Nežili si svou víru sami. Přidali se k ostatním, k dalším. Tvořili jedno Kristovo tělo. Dále tam čteme, že vytrvale poslouchali učení apoštolů. To znamená, že se shromažďovali, aby poslouchali zvěst Božího slova. Jinak to v té době nešlo. Dále tam je stručně napsáno, že prostě byli spolu. Už, jak jsem řekl, všechny ty aktivity vyvozují, že musí být spolu. A ono to tam ještě jednou napsáno, vloženo mezi ty definice toho, jak ta církev vypadalo. Je tam napsáno, byli spolu. Dále tam čteme, že se scházeli k večeře páně a modlitbě. A potom verš 44 a 5. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Ještě jednou to tam je zdůrazněno. Byli pospolu, měli všechno společné, prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Tvořili jednotu, společenství, dokonce se dělili o své vlastnictví, aby pomohli těm, kteří na tom bylo hůř. Nebyla tu jedna církev pro chudé, jedna pro bohaté, byli spolu. Jednota a vzájemná sounáležitost. Ale ani tady to nekončí. Potom čteme o verš dále. Každého dne pobývali svorně v chrámu. Po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Zase tady vidíme tu jednotu. Je tady použito slovo svornost. O té svornosti byl ten žalm 133, který jsme slyšeli od oltáře. A to slovo svornost, svorně pobývali v chrámu, tady je ve smyslu jednomyslně. A celá ta pasáž končí tím 47. veršem, kde je řečeno, chválili Boha a byli všemu lidu milí. A pan denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spase. A zase se všimněme těch důrazů. Je tady zdůrazněno, že pan přidával k jejich společenství. Není zde jednoduše řečeno, že další a další uvěřili, ale přidával ke společenství, protože církev tvořila jednotu. Bratři a sestry, když jsem si to znovu četl, tak jsem se musel ptát, jsme takovým společenstvím? Jsme tak svorní, jednomyslní? Záleží nám jeden na druhému? Dokážeme podpořit jeden druhého, povzbudit, udělat pro něj něco? My, když jsme tady, pravděpodobně souhlasíme s tím názorem, že tu svoji víru nemůžeme žít jenom někde doma. Že potřebujeme to společenství a proto přicházíme tady. Ale zase ta moje otázka dnešní je, jestli to je to, co měl pán Bůh na mysli. Že prostě přijdeme někde do církevní budovy a potom zase odejdeme. Zda církev je pouze místem, kde se chodí, nebo je církev něco víc. Já myslím, že církev je a jsem přesvědčen mnohem víc než jenom místo, kde přijdeme, kde si poslechneme, abychom si to potom někde sami soukromně prožívali. Ano, víra musí transformovat každou oblast našeho života. Ale církev je něco víc, než nedělní bohoslužba. Co to pro nás znamená prakticky? Jak můžeme být takovou církví? No určitě to musí začít od jednotlivců, od každého z nás, že se rozhodneme být tady pro toho druhého, že budeme mít zájem, že si všimneme jeden druhého, že se zeptáme, jestli něco nepotřebuje, že se budeme vzájemně za sebe modlit, že budeme ochotní obětovat něco jeden pro druhého a takto nasledovat tento biblický příklad a biblický model. Znamená to totiž, že vždy potřebujeme být poddáni Kristu. Ano, to pořád platí. Znamená to, že musíme pamatovat, že naším největším posláním jako církve je nést evangelium, být církví misijní. To také pořád platí. Ale zároveň nesmíme zapomenout, že musíme tvořit Kristovo tělo. A toto tělo se buduje tím, že se budují vzájemné vazby v tom těle a že fungují ty vzájemné vazby. Myslím si, že není náhodou, že v církvi stále častěji slyšíme, že se jednotliví věřící oslovují a titulují slovem pán a paní. Ten bratr a sestra, to už nám ani z pusy moc úplně nejde, protože ten člověk nám přece žádným bratrem a sestrou není. Vždyť se skoro vůbec neznáme. Akorát se vídáváme v kostele. Myslím, že i to titulování ukazuje, že něco není úplně v pořádku. Že jsme někde ztratili ten aspekt být jeden druhému bratrem a sestrou. Žijeme v době charakterizovanou individualismem. A my si tak nějak chceme tu víru individuálně prožívat. Mnoho lidí nám řekne, mě stačí být doma, možná my nám řekneme, nám stačí přijít v neděli dopoledne, načerpat a potom si to v klidu domova budeme nějak trávit. Ale Boží slovo říká, že máme mít vztahy jako sourozenci. Potřebujeme si vlastně sloužit, modlit se za sebe. Dovolte, že připomenu několik známých textů, které právě popisují ty vztahy v církvi. A nebudu citovat odkazy, přečtu jenom ty samotné texty. Vyznávejme hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, říká Jakub. Pavel píše, se vší moudrostí se navzájem učte a napomínejte. Sám Kristus říká, to vám přikazuji, abyste jeden druhého milovali. Petr píše, buďte jeden k druhému pohostinní a nestěžujte si na to. A opět Petr, pozdravte jedni druhým políbením lásky. Pavel, berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. A jinde, vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedním druhým. A nakonec, proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou. To jsou různé texty, které hovoří právě o tom, jaké vztahy mají fungovat v církvi. A říká to Ježíš, říkají to apoštolové učedníci. Bratři a sestry, tvořme opravdovou církev, takovou, jakou ji chtěl mít Ježíš. No ale to, že zakončím jednou takovou praktickou aplikací a zároveň prosbou. Je před námi 111. výročí posvěcení tohoto kostela a zároveň posvěcení zborového centra Hutník. Presbyterstvo našeho zboru si uvědomilo, že nechceme pouze posvětit stavbu, ale že to, co musí být posvěceno hlavně, a už jsme to slyšeli v oznámeních, jsou naše srdce. A právě proto naplánovali program, který naplánovali. A tak každého z vás chci pozvat, abychom využili ta připravovaná setkání k tomu, abychom budovali církev, jakou ji Ježíš Kristus chce mít. Ten program těch setkání máte ve zborovém zpravodaji, jsou tam i pozvánky, pokud chcete, případně pokud chcete někoho pozvat. A já vás chci povzbudit k tomu, abychom využili ta setkání k budování právě jednoty ve sboru. To v prvé řadě vyžaduje, abychom přišli. Je mi jasné, že ne každý může například přijít 3 pracovní dny za sebou v 17 hodin na shromáždění. Ale chci vám dát takovou výzvu, abyste přemýšleli, co pro to můžete udělat. Snad to je možné. Možná to bude vyžadovat jakousi změnu, něco naplánovat, něco přizpůsobit. Ale to je výjimečná událost v životě našeho sboru. Já vás pozvuzuji, abyste hledali a modlili se a prosili Pána, aby on vám otevíral cesty. A nejsou to jenom ta 3 setkání, ale i to jsem sobotní výlet. My neděláme výlet, protože nezbytně potřebujeme někde vyrazit do terénu, ale je to zase opět příležitost být spolu i neformálně, vědět, co se žije v životě jeden druhého, poznat se, abychom jeden za druhého se mohli modlit, jeden druhému mohli sloužit, abychom se mohli přibližovat jeden druhému a být sobě bratrem a sestrou. A nakonec máme ta nedělní shromáždění, na které opravdu ještě jednou vás srdečně zvu a na které vás prosím, abyste pozvali i další. Jak už bylo oznámeno už dnes, můžete koupit stravenky na oběd a využijme toho, zůstaňme. Jednou mi kdo si řekl, že na ty zborové obědy nepotřebuje chodit, že si umí navařit. Zase připomínáme, ty obědy nejsou pro ty, kdo si neumí navařit. Nebo kdo by to nestihli si zajít doma na obědvat. Ty zborové obědy jsou, abychom měli čas spolu a mohli budovat vztahy, být bratřem a sestrou jeden k druhému. A tak, bratři a sestry, budujme Kristovu církev, pamatujme. Ano, já jsem se dnes zaměřil na ty vztahy mezi námi. Nejdůležitější je ten vztah ke Kristu, k živému Ježíši Kristu, který je naší hlavou. Ale budujme i to tělo. Funkční tělo. Nedovolme, aby se jednou v učebnicích dějepisu psalo, že církev na přelomu 20. a 21. století byla pouze církev, které zbyla pouze návštěva bohoslužeb. Kež každému z nás dá Pán Bůh sílu, abychom to aplikovali a realizovali ve svých životech tak, jak to chce Pán Ježíš Kristus, kež on sám to v moci svého Ducha Svatého způsobí. Amen.